Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwima.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni tarehe 20 Machi mwaka 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, kwenye 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 FM Mombasa, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya habari tulizokuandalia: Rais Felix Tshisekedi amfuta kazi mkuu wa idara ya upelelezi huko DRC. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu mabadiliko hayo?
Rais Tshisekedi kumtaja msimamizi wa mambo ya upelelezi ni kwa sababu ni lazima awe na watu wanaowatumainia.
Katika habari nyingine, Msumbiji imeanza maombolezo ya kitaifa ya siku tatu baada ya watu zaidi ya 300 kupoteza maisha kutokana na kimbunga kikali kilicholikumba taifa hilo na mataifa mengine ya kusini mwa Afrika.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Msumbiji imeanza siku tatu za maombolezi baada ya kimbunga kikali kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa kilichopewa jina Idia kupiga kusini mwa Afrika na kusababisha vifo mamia ya watu pamoja na uharibifu mkubwa. Kimbunga Idia kilichovuma kwa kiasi cha amakasi ya kilomita 170 kwa saa kilipiga mji wa bandari wa Beira, Msumbiji, Alhamisi kabla ya kuelekea Zimbabwe na Malawi na kusababisha uharibifu mkubwa. Watabiri wa hali ya hewa wanasema mvua inatarajiwa kunyesha sehemu hiyo kuanzia kesho Alhamisi, huku mafuriko yakiendelea kuongezeka. Mashirika ya kutoa msaada yanajaribu kufikisha msaada muhimu kwa waathiriwa. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi alisema jana kwamba zaidi ya watu 300 wamekufa kutokana na kimbunga Idia. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Wahamiaji 10 wamekufa baada ya boti lao kuzama katika pwani ya Libya karibu na mji wa magharibi wa Sabratha Jumanne. Watu wengine 18 wameokolewa kulingana na msemaji wa operesheni za usalama wa Sabratha, Ayman Dabashi. Kulingana na mmoja walionusurika kutoka Sudan, boti lilikuwa limebeba wahamiaji haramu 27 kutoka mji wa magharibi wa Zuara. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na wakimbizi IOM linasema watu 15 walionusurika ajali hiyo wanatibiwa hospitalini, lakini hawajui idadi kamili ya watu waliokuwa kwenye boti wakati wa ajali. Pwani ya magharibi mwa Libya ndiyo kituo kikuu wanapoanzia safari wahamiaji wanaotoroka umaskini na vita wakiwa na matumaini ya kuingia Ulaya, japo idadi ya wahamiaji imepungua tangu Italia na Umoja wa Ulaya kuongeza juhudi za kuwasaidia maafisa wa kulinda pwani ya Libya. Idadi ya vifo kufuatia mafuriko na maporomoko ya ardhi katika eneo la Papua nchini Indonesia inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 100, huku darzeni wakiwa bado hawajulikani walipo. Shirika la majanga nchini Indonesia linasema takriban watu 10,000 wamepewa makao ya muda, huku vifo 104 vikiwa vimethibitishwa na watu 79 kutojulikana walipo baada ya maafa yaliyosababishwa na mvua kubwa siku ya Jumamosi. Watu kadhaa wanauguza majeraha ya kukatwa, kuvunjika na kuumia mifupa. Mili 40 ya watu ambao hawakuweza kutambuliwa kufuatia majeraha mabaya na vifo itazikwa katika kiburi na la pamoja kesho Alhamisi. Mamia ya shule, daraja, nyumba na majengo mengine yanayotoa huduma za umma vimeharibika kabisa. Mamia wapiganaji wa Islamic State wanajitahidi katika mapambano ya mwisho kwa kundi hilo la kigaidi ambalo lilijitangazia uhalifu na kupoteza udhibiti wa mji ambao unajulikana kama Tent City kaskazini mashariki mwa Syria katika mji wa Banguz, katika kile wanajeshi wanaungwa mkono na Marekani wamekitaja kama pigo kubwa kwa kundi hilo. Mary Mugawe anasoma taarifa kamili.
Wapiganaji wa Syrian Democratic Forces wametangaza katika mitandao ya kijamii baada ya operesheni iliyopelekea kukamatwa kwa kile wamekitaja kama wapiganaji wa IC 157 wenye uzoefu mkubwa, wengi wao wakiwa kutoka nje ya Syria na Iraq. Wanajeshi wanaungwa mkono na Marekani wamesema mamia wapiganaji wa IC waliojeruhiwa au wanaougua wameondolewa kutoka mji huo na kupelekwa katika hospitali ya kijeshi kwa matibabu. Wanajeshi wanaongozwa na Marekani wanasema mashambulizi yanayoendelea ni ya hapa na pale kwa sababu ya kuwepo raia sehemu hiyo na tahadhari inachukuliwa kuwalinda. Maelfu ya wapiganaji wa Syria Democratic Forces wako mjini Bangos kwa wiki kadhaa katika jitihada za kuikomboa sehemu ya mwisho inayoshikiliwa na wapiganaji wa IC nchini Syria. Maafisa wanasema wapiganaji wa Kikurdi kutoka Iraq wameitwa kusaidia katika operesheni hiyo. Zaidi ya watu 4000 wametoroka Bangus tangu Syria Democratic Forces walipoanza tena mashambulizi dhidi ya IC zaidi ya wiki moja iliyopita.
Habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kiongozi wa waasi wa Houthi amesema waasi hao hawatawahi kusalimisha bandari kubwa ya Yemen ya Hodeida licha mkataba wa amani uliofikiwa na serikali kwa usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Muhammad al-Houthi ameambia shirika la habari la AFP kwamba serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia haitatoa bandari hiyo kwa nguvu na hawataipata kwa njia za ujanja. Al-Houthi alikuwa akiangazia mkataba wa amani wa Desemba kati ya waasi na serikali ya Yemen aliyotaka pande zote mbili kuondoa wapiganaji kutoka mji wa Hodeida unaoshikiliwa na waasi na katika bandari nyingine mbili. Haijabainika wazi kuhusu atakayedhibiti bandari ama mji wa Hodeida, lakini pande zote mbili zimeshutumiana kwa kukiuka mkataba wa amani na kusita kuondoa wapiganaji wake. Zaidi ya 70% ya bidhaa zinazoingizwa Yemen zinapitia bandari ya Hodeida, ikiwemo chakula, dawa na msaada mwingine wa kibinadamu unaohitajika sana na raia wa Yemen. Waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran waliteka mji wa Sanaa mwaka 2004 na kulazimisha serikali ya Yemen kukimbilia uhamishoni nchini Saudi Arabia kwa muda. Mahakama ya Umoja wa Mataifa imemwongezea kifungo mhalifu wa vita vya Bosnia Radovan Karadzic baada ya kuwasilisha rufaa dhidi ya hukumu ya kwanza akitaka ifutiliwe mbali. Karadzic mwenye umri wa miaka 73 amefikishwa katika mahakama ya uhalifu dhidi ya binadamu mjini Uholanzi akipinga hukumu ya miaka 40 aliyopewa kwa kupanga mauaji halaiki ya watu wakati wa vita vya Bosnia vilivyodumu kati ya mwaka 1992 na 1995. Alikuwa akipinga hukumu aliyopewa mwaka 2006 ya uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki ya watu kwa kuamurisha mauaji ya watu 8000 wanaume kwa vijana Julai mwaka 1995 katika kanda ya Srebrenica nchini Bosnia. Lakini badala ya mahakama kuondoa hukumu aliyopewa jinsi alivyoomba, Radovan ameongezewa muda zaidi kwa kifungo cha miaka 40, jaji akisema kwamba maamuzi ya mahakama ya mwaka 2016 yalikosea kumhukumu miaka 40 pekee kulingana na ushahidi uliopo. Waliokuwa mahakamani walipiga makofi baada ya Radovan kuongezewa kifungo. Finland ndiyo nchi yenye watu walio na furaha zaidi kote duniani. Haya ni kulingana na ripoti ya utafiti ya Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo endelevu. Nchi za Nordic zinachukua nafasi ya juu 15 kwa raia ambao wanaishi kwa furaha. Marekani inashikilia nafasi ya 16. Kenya inashikilia nafasi ya 121, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 127, Uganda 136 na Burundi 145. Sudani Kusini ndiyo nchi yenye wanaokosa furaha kabisa kote duniani ikifuatiwa na Jamhuri ya Afrika ya Kati, Afghanistan, Tanzania, Rwanda na Yemen katika nafasi 6 kutoka chini. Utafiti ulizingatia mapato ya kila familia, msaada kwa jamii, afya, uhuru wa kujieleza, ukarimu na ufisadi.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko DRC ambapo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amemfuta kazi mkuu wa idara ya upelelezi nchini humo Kalev Mutond. Kalev alihudumu kwenye taasisi hiyo ijulikanayo kama ANR tangu mwaka 2011 hadi 2019 chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Nafasi ya Kalev imechukuliwa na aliyekuwa naibu wake Justin Inzul Kakiati. Kalev Mutondi alikuwa kwenye orodha ya afisa wa serikali ya zamani ya Joseph Kabila waliwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya wakishukiwa kuhusika katika vitendo vya uvunjaji wa haki za binadamu. Muda mfupi uliopita nilizungumza na Mustafa Mwiti, mchambuzi na msemaji wa mashirika ya kiraia ya DRC, na kwanza nikamuuliza tathmini yake juu ya mabadiliko hayo kwenye idara ya upelelezi.
Ninafikiria kwamba jambo hili lina majibu mawili. Jibu la kwanza ni kwamba Rais Tshisekedi kumtaja msimamizi wa mambo ya upelelezi ni kwa sababu ni lazima awe na watu wanaowatumainia ambao watatumika nao, kwa sababu jambo la upelelezi ni jambo nzito kabisa ndani ya uongozi wa nchi. Halafu kama anaweza kumtaja mtu atakayehusika na upelelezi nchini, ni lazima awe mtu anayemtumainia na anayempenda kabisa kabisa. Jambo la pili ni kwamba mimi mwenyewe nimesikia ya kwamba ni bwana Kaleze mwenyewe ndiye aliona ya kwamba ni lazima ajiuzulu, na aliamua mwenyewe kujiuzulu ili amwachie bwana Tshisekedi kutumika na mtu yule atakayetumika naye ambaye anamtafuta mwenyewe.
Wanasema kwamba huyu Kalev Mutondi alikuwa ni mtu wa karibu sana na Joseph Kabila. Je, inaweza kuwa ni njia ya Tshisekedi kuachana kidogo kidogo na ile wanasema kwamba Kabila bado ana mkono kwenye uongozi wa Tshisekedi hivi sasa?
Hapana. Ninafikiria kwamba katika habari mbili ambazo nimekupatia na ambazo ninawatolea wasikilizaji wa Sauti ya Amerika ni kwamba bwana Kalev mwenyewe amejiuzulu. Hii ni habari ya kwanza. Habari ya pili ambayo umeipata ya kwamba ni bwana Tshisekedi ndiye amemuomba ama amemtafuta mwingine, ni kusema bwana Tshisekedi pia anahitaji kuwa na mtu anayemwaminia, mtu ambaye anaweza kuzungumzia hali ya usalama nchini akiwa na ukweli na uhakika ya kwamba huyu mtu anamwambia mambo ya ukweli.
Vile vile huyu Kalev Mutondi alikuwa kwenye orodha ya afisa wa DRC wa serikali ya zamani ya Kabila waliokuwa chini ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya. Unafikiri kwamba Tshisekedi labda anatafuta njia ya kufufua tena uhusiano mzuri na Umoja wa Ulaya?
Sidhani ya kwamba kutafuta kufufua uhusiano na Umoja wa Ulaya inaweza kuanzia kwa huyu bwana Kalev, kwa sababu Tshisekedi anakuwa na shurti. Kusudi afanye kazi nzuri, ni lazima atengeneze uhusiano bora na nchi za Ulaya. Na nimeona ya kwamba, nimetambua tangu ameanza kazi, kuchochea uhusiano bora na nchi jirani.
Matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunasikika kwenye redio kote Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu na www.voaswahili.com kote duniani. Naendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Kikosi cha kitaifa cha kushughulikia masuala ya dharura nchini India, NDRF, kimeokoa watu 52 waliokuwa wamekwama ndani ya mabaki ya jengo la kibiashara lililokuwa bado linajengwa katika wilaya ya Darwad kusini mwa India. Watu watatu walikufa katika ajali hiyo na juhudi za uokoaji zinaendelea kwa usaidizi wa mbwa kunusa. Kulingana na vyombo vya habari ndani ya India, jengo lililoanguka limekuwa likijengwa kwa muda wa miaka 2 sasa. Hakuna taarifa rasmi kueleza kilichosababisha jengo kuanguka. Visa vya majengo kuanguka nchini India ni jambo la kawaida kutokana na matumizi ya vifaa vibovu vya ujenzi na ujenzi mdogo ama ujuzi mdogo wa mafundi. Mkutano wa kwanza wa mazungumzo ya kimkakati na ushirikiano kati ya China na Pakistan unaohusisha wizara za mambo ya nje za China na Pakistan umefanyika Beijing. Mshauri wa serikali ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Shan Mahmud wanahudhuria mkutano huo. Wang amesema China na Pakistan zimekubaliana kwamba urafiki kati ya nchi hizo mbili utasaidia kuwa mzuri na nchi zote kuendelea kusaidiana katika masuala ya msingi. Na uchambuzi wa ripoti iliyotolewa na Marekani mapema mwaka huu kuhusu vita vinavyoongozwa na Marekani nchini Iraq vilivyoanza mwaka 2013 unasema kwamba Marekani ilianzisha vita hivyo lakini baadaye ilishindwa kudhibiti hali na kupelekea kuenea kwa machafuko na vurugu nchini Iraq. Data za mradi wa kuhesabu miili ya watu nchini Iraq IBC zinaonyesha kwamba vifo vya raia 1200 vimetokea Iraq kutokana na vurugu tangu mwaka 2003, vifo 4000 vikiripotiwa kila mwezi wakati vita vilikuwa vikali.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, tuendelee na ripoti zaidi, na sasa tunaelekea huko Nigeria. Kwa muda karibu wa mwezi mmoja sasa, takriban watu 130 wa kabila la Adara wameuawa na watu wasiojulikana katika wilaya ya kusini mwa jimbo la Kaduna. Kuna watu zaidi ya 3000 waliokoseshwa makazi yao kwa sababu ya nyumba zao kuchoma moto na wahalifu. Watu hao wanafanya maandamano mjini Abuja kuitaka serikali kuangalia sana swala la usalama wao. Mwandishi wetu wa mjini Lagos, Collins Atohengbe, anakuja na ripoti ifuatayo.
Gavana wa jimbo la Kaduna Nasir El-Rufai alitoka waziwazi mara kabla ya kuahirisha uchaguzi wa kirais mnamo mwezi wa Februari kusema kwamba wafulani wapatao 66 wameuliwa na watu wasiojulikana katika wilaya ya Kajuru kusini mwa jimbo hilo. Kumaliza tangazo lake, alieleza uwezekano wa hali ya pigo kwa pigo kutoka kwa wafulani. Bila hodi, wafulani walivamia vijiji wa wanakabila wa Adara usiku, na watu wapatao 130 walichinjwa, miongoni mwao watoto, wanawake na watu kongwe sana, na nyumba kama 30 zilichomwa moto pamoja na watu, na wengine 10,000 wamekosesha nyumba. Lakini sasa wa Adara wameandamana mitaani mjini Abuja kudakiza dhidi jinsi maisha yao kutiishwa na hatarishwa kila mara. Mwongozi wa maandamano hiyo, Kasisi William Abba, aliwaambia waandishi wa habari kwamba
on the 10th we had the first bout of violence.
Tarehe 10 mwezi wa Februari, watu 10 wa Adara waliuliwa tupu. Gavana wa jimbo alikuwa kimya. Lakini siku chache baadaye alitangaza wafulani kama 66 waliuliwa, na kwamba ana hofu ya pigo kwa pigo kutoka kwa wafulani. Maneno haya yake ni kuchochea vita. Mara baada ya uchaguzi tulishambuliwa, karibu watu wapatao 130 walichinjwa, miongoni mwao wachanga, wajazito na wakongwe sana. Nyumbani zetu zimechomwa moto.
Very many homes burnt down to ashes.
Katika maelezo yake baada ya utafiti juu ya mwendo wa jinsi watu wanavyouliwa na kuendelea kuwa aina hiyo ya ukatili dhidi ya watu wa kusini mwa Kaduna, mwakili sheria na mhamasishaji Edifi Yakusak alisema,
a form of ethnic cleansing and genocide against the people of southern Kaduna.
Ninaamini ni kitu kimoja tu, mpango siri ya kuangamiza watu wa wilaya ya kusini mwa Kaduna. Ninaamini hivyo kwa sababu ukiangalia jinsi wanavyouliwa utaona kwamba wengi wao ni watu wasio na uwezo wa kujilinda usalama wao mwenyewe.
Genocide against the people of Southern Kaduna.
Kwa sasa Adara wanaomba serikali kuwaachia huru viongozi wao waliokamatwa na fungwa jela bila kupelekwa kotini. Kutoka Lagos, jina langu Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Venezuela Elliot Abraham amesema Russia na Marekani wameshindwa kufikia makubaliano jinsi ya kutatua mgogoro wa Venezuela kufuatia mazungumzo ya huko Roma. Hakueleza kuhusu mkutano wa baadaye na amesema mazungumzo ya pande zote yanasaidia kupata uelewano zaidi wa mtazamo wao. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Mjumbe maalumu wa Venezuela Elliot Abraham amefafanua mazungumzo ya Rome na maafisa wa Russia kuhusu mzozo wa Venezuela kuwa ni muhimu, ya dhati na yenye tija. Ameeleza kuwa mjadala huo unatoa fursa kwa Marekani kuelewa kwamba Russia inauona mzozo wa Venezuela kwa hali ya umuhimu zaidi, hasa katika maeneo ya kiuchumi na masuala ya kibinadamu. Kufuatia mkutano na waziri msaidizi wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov, Abraham amesema hatukuja hapa kukutana kimawazo, lakini mazungumzo ni muhimu kwa maana kwamba pande zote mbili kuwa na uelewa. Pande zote bado zinataka kupata ufumbuzi kuhusu uhalali wa Rais Nicolas Maduro. Marekani ilimtambua kiongozi wa upinzani aliyejitangazia urais wa mpito Juan Guaido kama rais halali wa Venezuela, wakati Russia inaendelea kumtambua Maduro. Italy pia haijamtambua Guaido. Abraham alikutana na Pietro Benassi, mshauri wa kidiplomasia wa waziri mkuu wa Italy. Abraham amesema Marekani haitoi shinikizo katika serikali ya Italia kumtambua Guaido kwa kuwa rais halali wa Venezuela. Mkutano katika mji mkuu wa Italia ulifanyika wakati Marekani ikiweka vikwazo vipya kuhusu Venezuela, ikilenga machimbo ya dhahabu ya serikali na rais wake. Lakini katika ikulu ya Marekani, Rais Donald Trump wiki hii alikuwa na haya ya kusema.
We're not looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving.
Hatutafuti kitu chochote zaidi ya kuhudumia watu wengi ambao wanakufa kwa njaa kwenye mitaa. Kitu kinachotokea huko sio kizuri.
Abraham amesisitiza kwamba mashauriano hayafanyiki kwa sababu hatujadili kuhusu mwelekeo wa baadaye wa Venezuela na Russia au wengine, kwa sababu hilo litachaguliwa na raia wa Venezuela.
Shukrani sana Mary Mugawe kwa ripoti yako hiyo. Na mpenzi msikilizaji, usikosi kuungana nasi kwenye kipindi cha Kwa Undani na mwenzetu Idi Lugongo majira ya 3 usiku Afrika Mashariki, ambapo utapata habari zaidi kwa undani kuhusu athari za kimbunga kiitwacho Idai kinachoathiri nchi kadhaa za ukanda wa Afrika, ukanda wa kusini mwa Afrika, na ambacho inasemekana kwamba kinatishia kuelekea katika nchi za Afrika Mashariki.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya, na leo tunazungumza na Daktari Haja Fatu kutoka DRC, na tunaangalia suala zima la ugonjwa wa kipindupindu. Fuatana nami Mary Mgawe katika kipindi hiki. Karibu sana daktari, na kwanza kabisa ni kuulize kipindupindu kinasababishwa na nini?
Magonjwa ya kipindupindu mara nyingi inaletwa na uchafu, ama wanaita magonjwa ya mikono ya uchafu. Hiyo magonjwa inatokana kama mikono hausukuli sana, unagusa uchafu, unaenda kuchoo, unarudia hausukule mikono na sabuni, alafu inaweza ikaleta magonjwa mengi sana, hiyo ya kipindupindu, kuhara na kutapika.
Na mara nyingine tunasikia kwamba nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara zinakabiliwa zaidi na ugonjwa huu wa kipindupindu, na hasa wakati pengine wakati wa mvua kubwa. Ni kwa nini?
Kwa sababu watu wengi wanakuwa hawana pato mingi sana, wanakuwa wanapato ndogo, wanakuwa hawana elimu mingi kutokana na yayo magonjwa. Hawajue kaya kwamba akagusa uchafu inabidi kusukula mikono, ajue kama mbele ya kula inabidi kusukula mikono, alafu hiyo yote inasababisha watu wa nchi kama hizo zinasema kuweza kugonjwa magonjwa ya kipindupindu.
Dalili za ugonjwa huu ni zipi?
Dalili ya ugonjwa huyu ni kuhara sana na kutapika sana, na mtu anaweza akaumwa na tumbu, kama vile magonjwa ya kolera. Kuna magonjwa yanaitwa kolera, hayo hawezi ukaumiwa na tumbo, lakini unahara sana paka maji na kuisha mwilini. Unaweza kuwa ukasikia kiu sana sana, unaweza kuwa macho na kuingia ndani, na kama ni bebe au mtoto mdogo, ngambo ya utosi ya kichwa inaweza kuingia ndani. Ukagusa kwenye tumbo, unakutana ngozi ya tumbo tunainyanyua juu afu kwa kushuka tena rudie sawasawa, inalomba wakati ya mingi sana. Mtu anakuwa anachoka, anaweza pia akapata magonjwa tunaita njo cramp, kama maji yote inaisha mwilini. Anaweza pia akaingia katika ukosa ufahamu yenye tunaita koma, au mtu anakuwa ajite, anakuwa akihangaika sana kwa sababu maji inamuisha mwilini ndani.
Mm-hmm. Na maana mtu anapoona dalili kama hizi anashauriwa afanye nini?
Anashauriwa kwanza kutumia maji mingi na haraka, inabidi kwenda hospitalini ili wajue kama ni nini, wajue jinsi ya kumuongezea maji na kumtunza kwa matunzo mazuri.
Je, ugonjwa huu una tiba ya haraka?
Ndio, una tiba ya haraka sana, haswa kama ni hiyo kolera, ni haraka sana. Ni kazi ya matunzo hayo, ni kuongeza tu maji tu mwilini ndani, na mtu anapata shifa kwa haraka sana.
Lakini mbali na kutibika, utafiti unaonyesha kwamba mtu anapokuwa amepata ugonjwa huu na asipoweza kutibiwa kwa haraka, ni rahisi sana kupoteza maisha.
Ni rahisi sana kupoteza maisha muda kidogo. Kuna kwa wakati yenye tunaita epidemi ya kolera ama magonjwa ya kipindupindu, watu wengi sana wanakuwa kama hakwenda hospitalini kwa haraka, anapoteza maisha pia kwa haraka.
Asante sana Dr. Fatu kwa nasi siku ya leo, na ninatumaini msikilizaji umefahamika vizuri na umepata maelezo mazuri kutokana na ugonjwa huo wa kipindupindu. Naitwa Meri Mgawe, tuonane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Shukrani.
Meri Mgawe katika makala ya afya. Ya afya alikuwa akizungumza na Daktari Fatu kutoka huko mashariki mwa DRC, akielezea juhudi anazofanya kuhamasisha raia kupambana na kipindupindu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa Kenneth Bwire anakuja na muktasari wa habari za dunia.
Msumbiji imeanza siku tatu za maombolezi baada ya kimbunga kikali kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa kilichopewa jina Idia kupiga kusini mwa Afrika na kusababisha vifo vya mamia watu pamoja na uharibifu mkubwa. Wahamiaji 10 wamekufa baada ya boti lao kuzama katika pwani ya Libya karibu na mji wa magharibi mwa Sabratha Jumanne. Idadi ya vifo kufuatia mafuriko na maporomoko ya ardhi katika eneo la Papua nchini Indonesia inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 100, huku darzeni wakiwa bado hawajulikani walipo. Kiongozi wa waasi wa Houthi amesema waasi hao hawatawahi kusalimisha bandari kubwa ya Yemen ya Hodeida licha ya mkataba wa amani ulioafikiwa na serikali kwa usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Mahakama ya Umoja wa Mataifa imemwongezea kifungo mhalifu wa vita vya Bosnia, Radovan Karadzic, baada ya kuwasilisha rufaa dhidi ya hukumu ya kwanza akitaka ifutiliwe mbali. Finland ndiyo nchi yenye watu walio na furaha zaidi kote duniani, Kenya ikishikilia nafasi ya 121, DRC 127, Uganda 136, Burundi 146. Sudani Kusini ndiyo nchi yenye watu wanaokosa furaha kabisa kote duniani, ikifuatiwa na Jamhuri ya Afrika ya Kati, Afghanistan, Tanzania, Rwanda na Yemen. Kikosi cha kitaifa cha kushughulikia maswala ya dharura nchini India, NDRF, kimeokoa watu 52 waliokuwa wamekwama ndani ya mabaki ya jengo la kibiashara lililokuwa bado linajengwa katika wilaya ya Darwad kusini mwa India.
Mwisho kabisa wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mlikuwa nami Patrick Nduimana nikishirikiana naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema. Thank you.